Milí priatelia, dnes tu mám zaujímavého hostia, Roman Lacho. Roman, vitaj. Je to slovenský misionár, ktorý pôsobil medzi rokmi 2011 až 2018 medzi severoamerickými indiánmi, konkrétne regie o kmení Lakotov, ktorí teda fanúšikovia westernov poznajú pod názvom Siuxovia, ale teda oni sa nazývajú Lakotovia. Takže je to veľmi zaujímavý človek, lebo určite je to exotická záležitosť, že Slovák z Bratislavy, ak sa nemýlim, že sa dostane do Južnej Dakoty a tam sa snaží šíriť slovo Božie medzi tamojšími pôvodnými obyvateľmi Ameriky. Tak začneme teda tým, že ako sa vlastne chlapec z Bratislavy dostane do indiánskej rezervácie?
Tak ja som vlastne vyrastal vo Vrakuni, áno, v Bratislave, a chodil som vlastne do kresťanského spoločenstva, kde som sa vlastne stretával hlavne teda na konci komunizmu a na začiatku vlastne po komunizme. Som stretával veľa s misionárov z celého sveta a tie ich príbehy z toho ich života dobrodružného ma proste lákali, ma bavili, a tak som si ako malý chlapec povedal, že toto by som chcel robiť. Ja som nejak netužil byť hasičom alebo kozmonautom, ale chcel som byť misionárom. Aj keď som si vtedy neuvedomal presne, čo to celé obnáša, to byť misionárom. A vlastne potom takisto popri tom, ako som bol úplne normálny chalán, veľmi rád som čítal, študoval históriu, a vlastne ma začalo baviť tá indiánska kultúra, tá indiánska história.
Takže klasické, že Majovky, či...
Aj Majovky, ale vlastne Synovia veľkej medvedice, tá kniha Harka, a vlastne potom tých 7 dielov, to bolo úplne kľúčové v mojom živote, že som si to, dá sa povedať, že som si to požičal v školskej knižnici na železničnej a v škole, a potom sme vlastne postupne mi rástol, aj došiel internet a začalo sa dať zisťovať cez internet veci, ako sa situácia teraz má. Ja som dosť taký realista, takže mňa zaujímalo, ako môžem pomôcť tým indiánom teraz. Ale stále to nebolo spojené s tým, že chcem byť misionár, lebo misionár medzi indiánmi, keď indiáni žijú v tipi, ešte stále to, všetky tieto otázky mi vyšli hlavou, a to bola taká jedna časť môjho života, a druhá časť bola teda indiáni a misia. A potom jedného dňa sa to celé spojilo skrze jednu náhodnú otázku jedného môjho kamaráta. Čo, Roman, čo budeš robiť v Afrike, keď sa modlívaš za indiánov, keď máš rád indiánov? No a vlastne, vtedy som začal prvýkrát rozmýšľať, že aha, že tak možno by som to mohol nejako akože spojiť tieto dva svety kvázi, ktoré sú vo mne, alebo dve smerovania. A už potom to išlo pomaly, ale isté, na svadobku s manželkou sme išli vlastne do Južnej Dakoty.
To bolo v tom roku 2011?
Nie, to bolo v roku, teraz som zabudol, že keď som sa zobral, ale 2005 a 2000, potom 2008 po biblickej škole v Dánsku sme znova išli na 2 týždne, už konkrétne za konkrétnymi ľuďmi, do Južnej Dakoty, do rezervácií. A potom vlastne v roku 2011 sme prvýkrát išli na 6 mesiacov na taký dlhý, už ako keby taký normálny misijný výjazd.
A predtým, než teda sa dostaneme k tomu, že aké to tam bolo, tak veľmi častá taká námietka je, keď my prichádzame teda aj s textovými rozhovormi s misionármi, Slovákmi v zahraničí, alebo teda aj s takýmito videorozhovormi, tak veľmi často je tá otázka, že no, a nemáme my dosť potreby po misii na Slovensku? Že prečo potrebujeme vysielať misionárov do Afriky, dokonca do Spojených štátov amerických? Prečo nemáme azda dosť problémov tu na Slovensku, alebo dosť, povedzme, komunít, ktoré by tiež potrebovali počuť evanjelium?
Tak jasne, tak to som počul od blízkych, ďalekých, akýchkoľvek priateľov a rodiny, a túto otázku. A tak áno, máme, ale človek ako jedinec nemôže reagovať iba na potrebu, lebo tej potreby je neskutočne veľa, ale musí reagovať na to povolanie, ktoré má. Na to povolanie od Boha, teda ak verí, že je kresťan, ak verí, že má ísť pomáhať niekde ľuďom, tak naozaj, ak sa pozrieme na tú potrebu, ktorá je vo svete, tak je tak neskutočne veľká, že to môžeme rovno zabaliť. Ale ak človek bude reagovať na potrebu, tak sa iba vyžmýka a proste vyhorí. Ale keď reaguje, alebo keď odpoveda na, na to volanie, do čoho ho Boh volá, tak vtedy dokáže byť efektívny a to už potom je strašne ťažko povedať človeku, že tu buď a tam buď, keď Boh je ten, ktorý nám dáva to smerovanie. A druhá vec je to, že my Slováci máme stále pocit, že máme tu čo vylepšovať, ale sme proste vo vrchných 10%, možno menšie percento ľudí, ktoré sa majú úžasne na tomto svete. A sú ľudia, ktorí zomierajú, žijú a zomierajú s tým, že sa nemôžu vôbec, že nikdy nepočuli evanjelium, alebo že ani nemajú príležitosť sa rozhodnúť a nemajú slobodu slova, nemajú slobodu viery, ale takisto zomierajú od hladu, zomierajú od vody. Takže my tu naše problémy máme veľké, ale tí ľudia, ktorí sú na iných miestach na tomto svete, tie problémy majú oveľa, oveľa horšie.
No ale teraz sa rozprávame nie o subsaharskej Afrike, ale o bohatých Spojených štátoch amerických. A teraz tá otázka, ja som ti aj položil pred 2 rokmi, keď sme spolu robili rozhovor do týždňa, že teda či nemôže teda pôvodným obyvateľom Ameriky sprostredkovať evanjelium americký misionár?
Môže, ale to je presne taký istý postoj, aký my máme napríklad častokrát gromom, že ja som vyrastal vo Vrakuni a jedine od koho som dostal bitku boli Romovia z Pentagonu a ja som celý svoj život proste bojoval proti rasizmu a proti nejakým predsudkom a zároveň som si neskôr uvedomil už v dospelosti, že tie predsudky mám. Či chcem, či nechcem, keď idem v tmavej ulici a vidím 10 hlučných Romov oproti seba, tak sa niekde vnútri zlaknem. Vnútri začne mať strach. A ja viem, že to není dobré, ale to sú tie predsudky, ktoré sú už nejako vrodené vo mne aj tým, kde som vyrastal. Keď som išiel v indianskej rezervácii oproti 10 hlučným indiánom, tak som mal pocit, že jej, ešte si od nich idem zobrať podpisy. Lebo máme o nich romantické predstavy. Nemáme tie predsudky vrite do nás, tými vtipmi, ktoré my hovoríme, ktoré neustále ten rasizmus je vrývaný do našich mozgov, v našich rozhovoroch každý deň, keď by sme si začali iba merať, koľkokrát povieme cigáň alebo cigánske, tak zistíme, že to je
Čiže je to o tom, že vlastne možno je lepšie, keď v tej osade na Slovensku, v tej rómskej osade, keď je tam americký misionár a možno je lepšie, keď v tej americkej, v tej indianskej rezervácii pôsobí Slovák, lebo možno od toho Američana by to ani oni neprijali, keďže je tam tá história taká, aká je, že vlastne to berú tak, že im ukradli vlastne tú zem. Čiže, no ale teda, aké to bolo prijatie? Lebo už ste tam mali niečo vytvorené, alebo
Áno, tak my sme tam vlastne došli do jedného cirkevného spoločenstva a v ňom sme vlastne začali pomáhať a cez neho sme sa vlastne dostali do komunity. Kľúčové boli tí takí ľudia, vždy sú to ľudia, s ktorými si vytvárate vzťahy a práve to bolo úžasné, že my ako Slováci, ako ja teda s manželkou, ako Slovák s troma deťmi, keď sme tam došli v 2011, tak my sme nemali odpovede na všetky otázky. Častokrát misionári alebo misijný svet, teda krajiny Nemecko, Fínsko, Švédsko a ďalej Amerika, ktorí vysielajú stovky misionárov v dnešnom čase, tak oni proste prichádzajú častokrát do týchto krajín s takou vševedou, s takou odpoveďou. My ako Slováci s tým, že proste s takou malou dušičkou sme tam došli, s takým tým, že čo my tu ako Slováci ideme vôbec zmeniť, urobiť. A takýto postoj dáva priestor Bohu. Keď neprichádzame s tým, že všetko vieme, ale prichádzame s tým, že dobre, Bože, toto som celý život chcel robiť a to bola doslova moja modlitba, Bože, toto som chcel robiť a čo mám robiť? Ja neviem, ako byť misionárom v indianskej rezervácii, ja neviem, ako priniesť nádej indiánom, ktorým mám úplne inú históriu ako oni, úplne iné detstvo mám, som mal ako oni a ďalšie a ďalšie veci. Takže v tomto som videl ako tú výhodu toho, že som nebol znalý toho ako keby remesla, že mi tu na Slovensku sa hovorí, že sme takí malomyselní, že máme takú hudobnú myseľ alebo ten myseľ chudoby, že rozmýšľame stále, že nemáme a nevieme a nedokážeme. A niekedy to môže byť aj našou výhodou, lebo to dáva vlastne priestor Bohu, keď sa vlastne môže oslaviť. Ale teda toto bolo v mojom prípade. Ale ako si presne, ako si povedal ty, že ja som to povedal zo svojho pohľadu, z tých mojich predsudkov a rasistických postojov, ktorých sa snažím nemať, ale niekde sú zapísané vo mne z detstva. Ale takisto od nich. Presne tak Romovia, keď dojde Američana, ja poznám Američana, ktorý pracuje na východe medzi Romami a má obrovský, nie že úspech, ale obrovské prijatie, úplne iné pochopenie, lebo zase Američania romantizujú práve Romov, alebo takých gypsy. A zase
hoci kto z nás, aj teda bieli Slováci, romantizujú zase Američanov, že?
Áno, teda Indiánov konkrétne, že romantizujeme tých Indiánov. To znamená, že aj to bolo našou výhodou aj celkovo, ako si povedal, že Indiáni vedeli, že sme Slováci, keď zistili, že teda najprv nás videli ako bielých, ale potom zistili, že sa rozprávame po slovensky, rozprávame sa doma s deťmi po slovensky, proste máme svoju kultúru doma, moja manželka varila slovenské jedlá, klasické slovenské jedlá, teda segedinské a francúzske zemiaky. A takže no a toto vlastne bolo príležitosťou pre nich vidieť, že nie sme takí klasickí Američania, a to nám otváralo dvere. A vlastne to skončilo tým, že sme dostali aj preto, že oni nám vybavovali víza, oni sa snažili nám získať víza, tak vlastne sme získali čestné občianstvo vlastne v tej rezervácii Lower Brule. Takže to nie je iba nejakým našim domovom zromantizovaným, ale reálne tam máme veľa ľudí, ktorí nás považujú za svojich súrodencov doslova, ktorí nás považujú za svoje deti, ktorí si nás takým tým indiánskym spôsobom adoptovali.
A tam už bola nejaká misia predtým, že mali ste sa kde nasťahovať, alebo ste si to všetko museli vytvárať odpichy sami?
Teda došli do toho cirkevného spoločenstva, ktorý tam mal jeden dom, ako keby faru, a na tej fare sme vlastne bývali hneď vedľa toho spoločenstva. V tej malej dedinke, čo asi tisíc obyvateľov, tak je vlastne 7 cirkevných spoločenstiev, a vlastne iná rezervácia Pine Ridge je na počet obyvateľov má najviac kresťanských ako keby inštitúcií sa tam snaží dojsť, ale je tam strašne málo toho prieniku a strašne málo, všetci chcú robiť nedeľu ráno tie svoje omše, zbory, bohoslužby, akokoľvek to nazveme, ale vlastne potom cez týždeň tých ľudí není vidno. A my sme si povedali po nejakom čase, nie na začiatku, keď sme zistili, že vlastne ľudia sa boja dojsť do zborov a do kostolov, lebo majú nejakú zlé spomienky a nejaká história tam existuje, tak sme si povedali, že tak zoberieme cirkev za nimi.
A to ste potom robili akým spôsobom?
To sme potom robili takým spôsobom, že ja som už od začiatku začal pomáhať v takom voľnočasovom klube, začal som robiť futbalové tréningy, začal som vlastne chodiť na školu a na škole fotiť a kamerovať.
To bola základná škola či stredná škola?
Stredná škola, ale stredná základná škola. Vlastne som im vlastne vytváral ako keby také promo v tom všetkom. A vtedy sa aj zmenilo celé vedenie školy, takže im to vyhovovalo. A vlastne ja som bol, tým, že som bol misionár podporovaný zo Slovenska, tak som to mohol robiť ako dobrovoľník zadarmo, čo by ma oni nemali šancu zaplatiť. A takto vlastne takýmto spôsobom som sa, potom som bol súčasťou čohokoľvek sa dialo v kmeni. No a keď ste súčasťou toho, čo sa deje v kmeni, tak spoznáte ľudí, dávajú vám príležitosť hovoriť, modliť sa, vidieť. A ja verím to, že cirkev je o tom spoločenstve, je o tých ľuďoch, a že byť kresťanom není iba o tom hovoriť spoza kazateľne v nedeľu ráno, ale je to žiť. A žiť to môžeme v pondelok, aj v útorok, aj v stredu, aj v štvrtok, a každý jeden deň. A je to v podstate o tom našom, o tom čo my vyžarujeme v tých reakciách, kedy nás niekto podrazí, alebo kedy je proste nervozita, ako sa my zachováme. Vtedy sa ukazuje, že ako hlboko máme tie korene v nasledovaní Ježiša. A tým akože samozrejme všetci sme na nejakej ceste, každý iný, ale
stretával si sa aj s odmietaním?
Jasné. Hlavne keď vlastne sa spomenie meno Ježiš, to je taký, jak je to v Biblii napísané, to je uholný kamen, na ktorom sa buď rozbije, alebo postaví. Takže to bolo takým, že keď sa rozpráva človek o Bohu, oni tam vlastne vedia všetci o Bohu. To není krajina, jak vlastne moslimovia, ktorí veria v Allaha, vôbec tú kresťanskú retoriku a tematiku, alebo to, že Ježiš zomrel na kríži, vôbec nepoznajú. Indiáni všetko vedia. Skôr to majú všetko popletené, takže kľudne v sobotu večer si idú dať synu dať peyote na, do tej svojej Native American Church a potom nedeľu ráno idú do kostola a všetky cesty si proste zaistia, aby keby niektorá to bude fungovať, tak to je. A...
No a toto je pre kresťanského misionára dosť výzva zladiť potom to, že teda majú nejaké svoje pôvodné náboženstvo a teraz ten kresťan hovorí, že len Ježiš, že Ježiš je tá cesta, pravda a život, že ako to potom ty zladíš, hej? Alebo respektíve potom nestretávaš sa, potom niekto môže aj povedať, že vlastne kresťanskí misionári, že im berú ich pôvodnú kultúru.
Mm-hmm. No a tu si presne vlastne narazil, lebo začal si hovoriť o náboženstve a potom si prešiel do kultúry. Náboženstvo a kultúra sú častokrát dve rozdielne veci. Častokrát rozdelené neviditeľnou čiarou, respektíve čiarou, ktorá sa proste prelinia. Tie dve veci sa preliniajú, lebo väčšinou náboženstvo vyrástalo v nejakej kultúre. Ale kultúra nie je vždy naviazaná na náboženstvo. A náboženstvo napríklad aj pri Araboch. Arabovi si osvojili vlastne Mohamed, keď založil vlastne celú tú ideu Allaha, tak on proste spojil kmene, ktoré uctievali mnoho bohov, rozhodol sa, že vytvoríme tohto jedného boha Allaha a všetci ho budeme nasledovať. To znamená, že tá arabská kultúra tam bola predtým, ako vznikol islám. A ja verím, teda na základe Biblie verím, že Boh stvoril všetky národy a že Boh sa pozerá na nás ako nie na proste nejako geopoliticky rozdelených ľudí, že my sme tu na Slovensku. Pozerá sa na nás tak kultúrne, ako tú identitu, ktorú máme kultúrne. Povedzme, že moji rodičia boli Slováci, moji starí rodičia boli Slováci, takže ja som Slovák a verím, že Boh sa na mňa pozerá ako na Slováka. To teraz nechcem, a Boh sa na nejakého afrického kmeňa, z kmeňa Zulu, pozerá ako na toho Zulu a miluje ho takého, ako je. A chce, aby aj on z toho kmeňa Zulu ľudia skončili proste v nebi. A to neznamená, že tá kultúra Zulu je zlá.
Jasne.
Ale ako zase z Biblie vieme, že diablovi sa nikdy nič nepodarilo vytvoriť. Diabol iba všetko zobral a prekrútil. A takisto, keď Boh vytvoril ten vzťah náboženstvo medzi tými pozemskými ľuďmi a ním ako Bohom, tak vlastne diabol to znova iba začal prekrúcať a vytváral ďalšie a ďalšie náboženstvo, aby ľudí zmiatol. Takže ja verím, že každá jedna kultúra bola stvorená Bohom, bola inšpirovaná Bohom a každý má tú potrebu, duchovnú potrebu hľadať to duchovno, hľadať takéto niečo hlbšie. A potom teda prichádza ten klamár diabol, ktorý tam prináša tie ďalšie veci. Tak uctievajme tento stôl, uctievajme túto stenu, uctievajme tento kameň. Ako to je napríklad v Indii, kde je vyše 300 000 bohov, kde si môžeš urobiť boha aj zo svetla, aj zo stolíka, z pohára. Ako sa rozhodneš, tak to máš. A vlastne čisto lakoti v ich kultúre, oni mali stvoriteľa, ktorého volali Wakantanka, čo znamená ako veľké mystérium alebo niečo veľké, tajomné, čo stvorilo svet. A to stvorenie sveta samozrejme nebolo proste 7 dní a ako to je napísané v Biblii, alebo to svojím spôsobom vyšli z nejakej diery, korytnačka, neviem čo, všelijaké takéto príbehy. Ale koniec koncov tá podstata toho, že našli nejakého ako keby stvoriteľa, tam bola. To znamená, že ty vieš naviazať, keď ty neničíš tú kultúru, a ja som Indiánom nikdy nebral ich reč, nikdy som im nebral tú svoju farebnosť, tú, toho, akí sú, to, že sú kočovní, to, že sú divokí, to, že majú dlhé vlasy, to sú veci, ktoré som sa v cirkvi ako, aj ako pastor, som tam slúžil ako rok a pol, ako kňaz alebo pastor, tak som sa nesnažil toto zmeniť.
Skoro vidím, že ty si sa to prispôsobil trošku.
Nie, práve, že naopak, akože Indiáni nemajú bradu, takže ja som si nechal práve naraz bradu, aby som bol oddelený akože od nich takom dobrom slova zmysle, lebo som si uvedomil zase odkiaľ ja pochádzam, že som Slovan. Mm-hmm. Takže asi tak, že ja vlastne Boh nemení naše, alebo Boh nechce meniť akože ten zovňajšok, to je iba ale naše srdce, jedná sa mu o naše srdce a zároveň my ho môžeme. Ja som bol v Afrike, v Tanzánii kedysi dávno a bol som tam v cirkvi a videl som tam proste farebne oblečených proste domorodcov, ktorí tancovali tak ako v žiadnom kostole a v cirkvi tu v Bratislave na Slovensku neuvidím.
Čiže ide vlastne, o to, ide vlastne o to, že teda ako tá kultúra im zostáva, len je rozšírená potom na úrovni tých jednotlivcov o vieru v Ježiša Krista.
Áno, a to je problém niektorých, teda v histórii misie, toto bol jeden z najväčších problémov, že vlastne sme neprinášali z Európy, teda ako z tej kresťanskej bašty Európy, neprinášali iba náboženstvo, iba tú vieru v Boha, alebo respektíve nie náboženstvo, ale ten vzťah s Bohom, ale prinášali sme aj tú kultúru. To znamená, že sme sa kedysi dávno, keď utekali vlastne pred prenasledovaním odtiaľto kresťania do Európy,
do Ameriky,
z Európy, áno, utekali, tak oni vlastne sa na Indianov pozerali ako na nejakých, na nejaké zvery, proste na nejaké proste divochov, asi tak, takým slovom ich pomenovávali a tak sa snažili vlastne poeurópčiť, ale oni to robili s takým tým, že my z vás chceme urobiť kresťanov a kresťania sa obliekajú takto, kresťania nosia takúto kravatu a dojdete potom do Afriky a toto dedičstvo misie je stále tam vidieť, kedy ja som zažil takú malú konferenciu, kde som ja s manželkou bol speaker ešte s ďalšími 4 študentami biblickej školy a proste chlapík došiel 40 km na bicykli, došiel v lakovkách, v dlhých čiernych gaťoch, v košeli a s kravatou. Lebo tak sa obliekajú kresťania, lebo tak mu to povedali nejakí misionári kedysi dávno. A ja vôbec sa nejednalo o to, že či mal 10 žien, alebo či mal 3 ženy, alebo či kradol z cirkvi, alebo nekradol, ale keď sa obliekol, keď výzaž bola, tak to stačilo. A toto je vlastne niečo, čomu ja neverím. Ja, však pozrite sa na mňa, akože keď sa na mňa pozrite, tak možno si nepoviete, že som bol niekedy pastor, alebo že som misionár, ale Bohu sa nejedná o môj zovňajšok, Bohu sa jedná o moje srdce.
Rozumiem. Spomenul si teda to dedičstvo. Tak keď sa troška človek zaujíma o divoký západ a o tú históriu, tak vie, že vlastne Lakoti, teda Siuxovia, majú tie osobnosti. Bol to Crazy Horse. Mm-hmm. A potom on bol ten, ktorý porazil generála Custera. Mm-hmm. Nie? A ešte tam bol jeden.
Sitting Bull, sediaci Bix.
Áno. No. A teraz moja otázka je, že oni si uvedomujú, poznajú túto históriu, sú na to hrdí, do akej miery je to pre nich stále relevantné, alebo nie je to. Čerpajú z toho takú hrdosť, že my sme tí, čo porazili generála Custera pri Little Big Horne.
Áno, áno, tak to je aj sviatok vlastne v rezervácii, kedy majú všetci voľno, kedy vlastne víťazstvo na Little Big Horne vlastne sa oslavuje do dnešného dňa v týchto rezerváciách lakotských, samozrejme všade inde v Amerike nie. Takže áno, oni v tom vidia veľkú svoju identitu. Problém, že čo je vlastne kultúrny problém, čo my ako ľudia, misionári môžeme zmeniť, že, a môžeme ich v tom pozbudiť, že oni strácajú reč. Uh-huh. A keď stráca človek reč, tak vlastne stráca aj svoju takú kultúrnu identitu. Uh-huh. A keď stráca človek kultúrnu identitu, tak sa stráca v tom, kto je, čo je, a vlastne stráca taký zmysel života, nádej a vlastne už je to také potácanie sa vo vetre.
A ty si sa aj naučil lakotčinu? Tak sa to volá
tajemná lakotčina? Áno, ja som teda sa nenaučil, lebo tam väčšina ľudí nerozpráva. Ja sa naučil po anglicky, alebo rozprával som s nimi po anglicky, lebo oni rozprávajú po anglicky. Samozrejme, že ja som vedel niekedy možno aj viac slov ako oni a toto bol pre mňa taká brzda, lebo som si uvedomil, že ako by som sa ja správal ako keby som bol Slovák na Slovensku žijúci a teraz my strácame našu reč, rozprávame tu, my myslím si po nemecky všetci a v nemčine všetko komunikujeme a vieme zo pár slov v slovenčine, ktoré používame či už na nejaké obradné účely alebo keď začíname bohoslužby, tak pozdravíme všetkých dobrý deň a potom už pokračujeme v nemčine a potom by došiel nejaký Japonec a snažil by sa mi povedať, že no a vieš toto slovo po slovensky a vieš toto slovo po slovensky. Nebolo by mi to príjemné, keď si uvedomujem, že vlastne
si im pripomínal, že vlastne zabúdajú.
Áno, že zabúdajú. To znamená, že ja som došiel s tým, že sa chcem učiť tú reč, ale som si uvedomil, že tým, že oni ju nepoznajú, tak to vytváralo taký vlastne takú bariéru a vlastne ja som potom sa od nich nechal učiť, nech ma učia tie svoje 3-4 slova a samozrejme ja som predtým trošku viac vedel, teraz už, už vôbec, ale vždycky som ich pozbudzoval k tomu a vlastne na svojom príklade som im to ukazoval. Pozrite sa, ja som tu v Amerike, stále sa doma so svojimi deťmi rozprávam po slovensky. Vy musíte udržiavať tú reč. A vlastne Jan Urlich, čo je jeden český lingvistik, ktorý proste vyše 25 rokov revitalizuje, 20 rokov revitalizuje vlastne lakotčinu. Uh-huh. A on to robí úplne od, akože on robí skvelo, on je autorom niekoľkých kníh, ktoré sú preložené akože do češtiny. On má jeden najväčší lakotsko-anglický slovník, je vlastne pod jeho vedením.
Českého jazykovedca.
Áno, uh-huh. Českého jazykovedca. On to vlastne celé akože spáchal, že sa revitalizuje ten jazyk, má niekoľko web stránok o tom a snaží sa proste robiť také fóra, kde sa oni vracajú k tej reči a oni si uvedomujú, že to strácajú. A to je niekedy na tomto smutné, že možno sa bijú do srdca, že ja som lakota, ja som si ju, ale vlastne rozprávajú to po anglicky. Takže to je také smutné, ako keby si myslí Slovák kričal a búchal do hrude, že ja som proste najväčší Slovák, rozprával by po španielsky.
Akože, rozumiem, hej. Hej. Potom, čo sú to za osudy? Lebo tak vieme, že všade, aj na Slovensku, keď máme úplne normálny zbor, tak sa stretávame s rôznymi ľudskými osudmi a ľudia, vždy je to o tej individuálnej ponuke toho evanjelia. S akými ľuďmi si sa tam stretával? Aké problémy riešili? Ako prijímali teda tú zvesť?
Tak, ako som povedal, oni vedeli. To nebolo nič, akože, že wow, toto som nikdy nepočul, ako to Jasne. Môže byť v niektorých iných krajinách, kde naozaj k tomu nemajú prístup, ale zároveň, čiže tá moja práca nebola o tom, ako im povedať nejakú prevratnú pravdu, ale bolo ukázať, že sa tak dá žiť. Mm-hmm. A v tomto aj moja manželka a ja sme dostali také veľmi jasné povolanie, že našou úlohou je žiť ako kresťania medzi nimi a príkladom im ukázať. Tak jak keď je proste Pavol v Galatianom píše o tom, že ovocie ducha. Mm-hmm. Čo je ovocie ducha? To je tá láska, spravodlivosť a proste trpezlivosť a všetky ďalšie veci.
To je to najťažšie v živote kresťana.
To je to najťažšie v živote kresťana, ale to je to, kedy z nás vlastne, kedy sa ukazuje, že sme vlastne tí nasledovníci Krista, lebo duch v nás spôsobuje to, že sme trpezliví. Že, samozrejme, to, ako hovoríš, je to tá najťažšia vec, ale toto bolo našim spôsobom evangelizácie. Toto bolo našim svedectvom. Ako každý jeden deň im ukázať proste, už keď som mal chuť proste niekomu zo svojej... Mal som takú situáciu, kedy som už proste strátil nervy a som si povedal, že Bože, daj mi príležitosť s touto osobou rozprávať, lebo je nezodpovedná, gambluje, proste slúbi mi niečo, neurobí to, proste potrebujem sa s ňou vážne porozprávať, potrebujem s ňou mať vážny rozhovor, potrebujem ju kvázi pokarhať. A som sa ocitol s ňou, sám v aute som ju viezol domov a proste už zo mňa išlo, teda som si všetko pripravil, to bolo niekoľko dní medzi tým, jak som sa modlil a táto situácia bola. A zo mňa vyšlo iba to, že Boh ťa miluje. A ja si hovorím, Roman, čo to hovoríš? Počkaj, tu tak ideš ju napraviť, kvázi akože nejako zmeniť, skorigovať a na ten svoj spôsob myslenia. Mm-hmm. A Boh spôsobil úplne niečo iné, že som ani nebol schopný povedať tú kritiku, iba som proste... A Boh vie, čo každý jeden z nás potrebuje a my máme pocit, že tým našim myslením, že každý jeden človek má pocit, že to, čo on žije, to, čo on rozumie, je to správne. A toto je niekedy problém pri tej misijnej práci na celom svete, že my prichádzame, povedzme, že ja prichádzam s identitou Slováka medzi Indiánov a chcem všetkým povedať, že viete čo, keby ste žili ako my na Slovensku, máme chyby, ale keby ste žili, tak sa nemáte tak zle. Tak máte toto, vedeli by ste toto zvládať a hento, ale že to není nikde napísané v Biblii, že máme ľudí meniť na Slovákov, alebo ľudí máme meniť na nejakú inú kultúru. Oni majú spoznať Boha, ktorý ich bude meniť. Takže
na druhej strane, ako ten Boh by už uzdravil asi aj mnohé tie nejaké negatívne javy.
Áno, ale to prichádza potom. To prichádza na základe toho vzťahu s ním. Mm-hmm. Lebo ja teba nedokážem zmeniť nejako, akokoľvek, akékoľvek múdre reči ti poviem do tvojho života, aj keby som vedel o tebe všetko, neviem nič na tebe zmeniť, neviem žiadneho Indiana zmeniť. Jediný, kto dokáže naozaj zmeniť tú životnú situáciu, je Boh. Takže ja viem iba kvázi nasmerovať toho človeka. Ja som počul jednu skvelú definíciu také evangelizácie, alebo ako byť misionárom je taký, taký princíp, keď sa na to pozrie, že ja ako bezdomovec, ktorý vie, kde sa rozdáva zadarmo chleba, poviem druhému bezdomovcovi, ktorý hľaduje, kde nájde chleba. Uh-huh. Ja nevyrábam chleba, ja nepredávam chleba, ale viem, kde ho rozdávajú. A presne takisto ja vidím aj tú svoju podstatu alebo to prinášanie evanjeliu. Ja iba viem, kde je zdroj. Ja nie som o nič lepší ako Indiáni, ja nie som o nič lepší ako žiadne iný kmene, ako Romovia, ako Češi, ako Maďari. Žiadny iný národ, žiadny iný človek tu v tejto miestnosti. Ale viem, kde môže nájsť pomoc. Takže toto bolo mojou evangelizáciou alebo mojim takým vlastne náplňou práce, dá sa povedať, v Loverbru.
A spomenul si teda, že ste so ženou dostali teda také slovo, že žiť naozaj ako príkladom. A vy máte 6 detí, prezradím teda na teba. No, ako deti toto zvládali? Ako deti zvládali život v indianskej rezervácii?
Tak deti...
Vám sa vlastne postupne narodili tam, že?
Áno. Áno, my sme odišli vlastne z troma. Uh-huh. A už teda v 2011, najmladší ma vtedy... 9 mesiacov, okolo 8-9 mesiacov, teraz má 9 rokov. Potom sa nám narodili dve deti tam a potom 6 sa nám narodilo teraz 2018 v decembri. Takže čerstvo. A oni vlastne, deti to berú tak, že tam, kde sú rodičia, tam je domov. Samozrejme im chýbali starí rodičia, chýbali im kamaráti ešte veľmi nemali, keď sme odišli, teda náš syn mal 5 rokov. Mám pocit, že tak 5 rokov mal, takže on išiel oni nás, vlastne Indiáni nám dali také zvolenie, že môže ísť do kvázi predškolskej, také jak predškolskej, jak do škôlky, ako predškolák, takže on išiel rovno tam, to bola jeho, mal nejakú skúsenosť ešte tu z Bratislavy zo škôlky, a z Malinova zo škôlky, ale nejakú, nie dlhodobú, takže vlastne to bola ich jediné poznanie toho ich školského systému, a potom začali chodiť do prvého ročníka, druhého, tretieho, a takto postupne všetci. A vlastne, takže pre nich to bolo ako, oni neodišli od nejakých veľkých priateľstiev, ktoré tu mali, ale chýbali im stromy napríklad. Mm-hmm. Chýbalo im proste také preliesky, ako máme tu v indianskej rezervácii. Samozrejme boli preliesky, ale iný typ. Mm-hmm. Postupne si zvykli na jedlo. Americké jedlo je veľmi také jednoduché, ako by som to povedal, proste pizza, hamburgery, chicken nuggets, áno, rýchle. A to dostávali deti v škole, takže akože, ne, že by to bolo nejaké akože...
Výživné.
Ale...
A teda naučili sa normálne po slovensky všetky, že tam zase podarilo sa vám...
Vlastne my sme rozprávali po slovensky a teda samozrejme doteraz moji kamaráti hovoria, že moje deti majú prízvuk alebo zle skloňujú slova do dnešného dňa. Medzi mm-hmm. sebou sa častokrát ešte hrajú po anglicky. Aha. Lebo potom tie ich skúsenosti, ktoré oni naberali v škole, tých 7-8 hodín, ktoré boli v škole, tak bolo celé v angličtine. Takže oni keď došli domov, s nami rodičmi sa rozprávali po slovensky a medzi sebou po anglicky, lebo tie zážitky mali po anglicky. A niekedy tým, že... My sme sa rozprávali iba o určitých témach, tak oni nevedeli inak to slovo pomenovať, iba ako sa to naučili v škole. Takže my sme samozrejme vždycky na nich odpovedali, vždycky sme im odpovedali po slovensky, teda sme sa snažili, kým sme videli, že to chápu. Niekedy sme museli aj my prepnúť do angličtiny, keď sme už videli, že už sú úplne stratení, že o čom hovoríme. A tak je to do dnešného dňa, dá sa povedať, že aj keď sme sa vrátili sem, tak ten jazyk bol problém, že oni boli tak nastavení vidieť, že myslia po anglicky, vidieť, že majú tie myšlienkové pochody v tej angličtine, nie v slovenčine, takže niekedy im nejaké slovo ešte musíme preložiť a tak, ale chodia do slovenskej školy už rok, dá sa povedať, a veľmi sa im akože páči, teda našli si kamarátov. Zaujímavosťou je to, že samozrejme môj, teda ten 9-ročný, ten, ktorý si najdlhšie, teda v najmladšom veku odišiel, keď sme odišli a najdlhšie sme tam, vlastne bol tam s nami celý čas, tak on má kamaráta, ktorý je teraz akurát jeho spolužiaci, sú jeden z Anglicka, druhý z Austrálie. Rozprávajú sa spolu po anglicky v slovenskej škole, lebo proste to je niečo, čo je také prirodzené pre ňa.
No vy ste vlastne už teraz, my sme sa stretli teda pred dvomi rokmi, mm-hmm. a vtedy ste sa ešte na rok vrátili do Ameriky, mm-hmm. a teraz ale už ste sa natrvalo vrátili na Slovensko. Mm-hmm. Je to otázka víz, ak teda môžeme si povedať. Ano. A vzhľadom na to, že teda ty si tam pôsobil, tak nebolo potom už ľahšie získať tie víza? Lebo však ako ty si tam pôsobil ako vlastne taký sociálny pracovník.
Áno, ale bol som na náboženských vízach a Američania majú všetko vytabulkované a proste vyškatulkované a ja som vlastne potom začal robiť viac ako toho duchovného, ako na tie náboženské víza som začal pracovať vlastne ako dobrovoľník na škole, kde som pomáhal, práve som prinášal tú cirkev von, ale to už v tých tabulkách není. Takže potom sme vlastne našli, sme požiadali o pracovné víza, kedy vlastne tá škola, ten kmeň začal vybavovať najal svojho právnika, ktorý začal vybavovať víza, aby nás takýmto spôsobom mohli priniesť späť. A vlastne tie víza neprešli. Takže ja nemám žiadne, že zákaz ísť do Ameriky. Ja som ešte odtedy bol v Amerike, čo mi zametli víza, ani nič negatívne, ale iba proste to, čo som chcel robiť, nepasovalo do tej škatulky, nepasovalo či už proste v tom, aký sme, čo sme a akým zameraním sme. Takže toto bol problém, prečo sme nedostali víza, ale zároveň teraz už viem, po roku a pár mesiacoch viem, že to nebolo iba nejaká administratívna chyba, že sme vybrali zlé víza, ale viem, že za tým je Boh.
Ešte sa k tomu dostaneme, k tým tvojim teda ďalším úlohám, ale ty máš teda ako dosť tetovania a aké sú za tým príbehy?
Tak toto, no ja som vždycky chcel tetovanie, ale mama manželka povedala, že teda ideme na misiu. Ja som vždycky hovoril, že chcem ísť na misiu a sme vždycky riešili, že dobrá, teda ja som v Biblii není žiaden teda vlastne podnet o tom, že tetovanie je zlé, okrem starého zákona v Levitikus, kde sa píše o tom, aby si vlastne Židia nedávali písmo alebo mená svojich mŕtvych, aby si nevyrývali na svoje telo. Ale to je v zozname zákonov, medzi ktorými je napísaná aj žena, ktorá počas svojho týždňa musí odísť. Takže ak chceme dodržiavať jedno, musíme dodržiavať druhé. Čo nedodržiavame, tie ostatné veci, takže prečo by sme si iba tak mali vyberať. Takže ja som v tom nevidel problém. Jediný problém, ktorý som v tetovaniach mohol vidieť, bolo to, ak by to bolo prekážkou pre niekoho. Mm-hmm. Pre niekoho slabého. A to o tom hovorí Pavol, že nech naša sloboda nie je prekážkou pre tých druhých, pre tých slabých. A to sú tí, ktorí prichádzajú ku Kristovi, prichádzajú k Ježišovi. Takže keď sme prvýkrát došli do rezervácie, tak som nemal tetovanie v 2008. Ale zistil som, že tam všetci majú tetovanie, že 15-13 roční chlapci proste majú tetovanie proste na tváre, na krkoch. Proste je to tam taký štýl pastori, kňazi. No, kňazi asi nie, ale proste aj tí pastori rôzni duchovní pracovníci mali proste tetovanie. A toto jedno tetovanie mi urobil jeden pastor, ktorý robí v Pine Ridge v Oglale. On má židovské korene, zobral si Nemku za ženu a tam robia misionárov vyše skoro 20 rokov v Oglale, v Pine Ridge, čo iná rezervácia. A toto je vlastne šalom, ale po anglicky, čo znamená pokoj a trošku viac ako pokoj, viac ako pozdrav, je to, čo Boh dáva. Znamená taký vnútorný pokoj. Potom toto tetovanie mám spolu s ďalšími 5-6 kamarátmi rovnaké tetovanie medzi Indiánmi, keď som vlastne odchádzal v roku 2017. Tak som si dal toto vytetovať. A potom toto tetovanie mám s dvoma bratmi, to sú ináč svetoplukové prúty. Som došiel s takým nápadom, že sme traja, oni sú dve dvojčky a vlastne ja tu mám dvoch havranov, ktoré reprezentujú vlastne Kansasa a Kyla. Oni majú
ako tých dvoch bratov.
Tých dvoch bratov a oni majú vlastne toto isté tetovanie, tie svetoplukové prúty a jeden tu má dve pierka a ďalší tam má hviezdy, dve hviezdy a vlastne reprezentuje jeden mňa a toho druhého vždycky. Akože
čiže to je ako symbolizuje nejak, že ťa prijali do tvojho kmeňa?
Áno, to symbolizuje, ako že sú moji akože bratia, ako keby Vinetu z Olče Trhetom si takto dal, my sme si to dali, to bolo v zborovej budove, sme si to dali akože vytetovať, takže...
A ešte máš jedno túto?
Ešte mám tu, toto, a toto je vlastne už v hebrejčine napísaný text pesničky, keď Boh anielských armád stojí za mňou, kto je proti mne. Takže to je jedné pesničky od Krisa Tomlina, takže to je iba v hebrejčine, aby
a som to nemal. A tí tvoji indiánski bratia, oni vlastne tiež chodili teda do tvojho zboru, áno, alebo sa obrátili.
Začali.
A ty si tam aj viedol nedeľné kázne? Alebo...
Áno.
A ty si viedol v angličtine?
Áno, v angličtine som celé viedol, lebo oni vlastne nerozprávajú. Oni vedia, kde tu, jak ja, neviem, ja viem v nemčine možno 10-15 slov, tak to oni vedia v lakočtine.
A aký veľký bol tvoj, aké veľké bolo tvoje zhromaždenie?
No, tak moje nebolo.
Ale teda, čo bol tam ešte rozumiem. Nejaký ďalší pastor?
Nie, vlastne ja som iba zaplataval dieru. Ja nemyslím si, že misionári cudzokrajiny, teda ako ja, ako európsky, slovenský misionár v strede Spojených štátov amerických, môžem robiť pastor alebo ten kňaz, ten už, ktorý vlastne sa stará o tie ovečky, tak on už musí riešiť tie dennodenné problémy a musí ich trošku viac rozumieť ako ja z úplne inej kultúry, z úplne iného pozadia, z úplne inej rasy. Môžem ich pochopiť, ich situáciu o tom, ako sú oni, ako sa na nich pozerá v obchodoch ľudia, že ich proste sledujú, či nekradnú iba, keď vôjdu do obchodu a tak ďalej. To znamená, že takže ja som to nechcel robiť, ale vlastne vznikla tam taký rok a pol, taká diera, kedy tam oni nemali vlastne to spoločenstvo, Assemblies of God nemali vlastne toho pastora, takže ja som tam akože kvázi zaplatal tú dieru. Takže toto spoločenstvo bolo medzi 10-25 ľudí podľa toho dospelých, podľa toho, aká bola nedeľa.
V tisícčlennej komunite.
V tisícčlennej komunite plus nejakých 20-30 detí, ktoré prichádzalo aj nezáväzne na to, že ich rodičia nechodili, ale vedeli, že sa vždycky môžu nájsť, lebo moja manželka vždycky varila na besiedke. Mm-hmm. To bolo preto, lebo už pred nami, čo tam boli ľudia, začali vlastne s takouto službou, lebo cez týždeň sa škola, dá sa povedať, že stará o to, aby deti dostali stravu. Aj cez prázdniny fungujú školské jedálne, aby sa mohli deti najesť. Aby mali isté, že sa najedia. A vlastne cez víkendy, ale škola nefunguje. Takže cirkev zobrala ako keby tú rolu v nedeľu ráno a vlastne v niektorých spoločenstvách vždycky bolo hneď po zhromaždení alebo po tých bohoslužbách bolo nejaké jedlo, ktoré si mohli akože hlavne deti teda dať.
A vy keď ste už nedostali víza, tak niekto prevzal po tebe? Tú službu prevzal po tebe niekto?
Tam posledné 3 roky, ako sme tam boli. To bolo v 2012, kedy som bol pastor rok a pol. A potom tam vlastne došiel pastor a ja som sa vtedy, jak som ti povedal, že ja som sa rozhodol ísť do tej komunity, povedal som si, že zoberiem cirkev za nimi, lebo sa boja ísť do tej cirkvi, do tej budovy. A vlastne ja som v tom zbore je niekto, je pastor, ale ja som takisto spolu s Chrisom, s takým baptistickým pastorom, vlastne, ktorý mám spoločne toto tetovanie, tak on je Cherokee a Seminole. Dá sa povedať, že čistokrvný indián, oni si tak volajú, keď je niekto čistokrvný, ako keby indián, ale to znie čudne, ale oni tam majú také pomenovania. Takže on bol vlastne, on sa stal jeden z mojich najbližších priateľov, bratov a vlastne on bol baptistický pastor, úplne iné zborové budovy sme mali, ale prinášali sme vlastne, cez týždeň sme boli s tými tínedžermi, sme pracovali s tými deckami, takže on kvázi to, čo ja som robil aj v tom voľnočasovom klube, on to iným spôsobom, aj na tej škole, iným spôsobom, ale je tam niekto, kto je tam v tej komunite, kto pracuje s tými deckami. Takže nechcem povedať, že je to nejaký môj následovník, ale Boh si akože urobil, že tam je niekto za mňou, kto robí veľmi podobnú činnosť, ako som robil ja.
No a teraz, čomu sa venuješ po svojom návrate? Lebo teda viem, že ty si z apoštolskej cirkvi, apoštolská cirkev ťa aj podporovala na misii. Viem, že teraz sa vrátil ešte iný misionár z Ázie, z krajiny, ktorá nie je naklonená písmu a teraz ste tu takto dvaja, dve rodiny nejakým spôsobom zostali. Spomenul si, že vlastne vidíš za tým nie administratívnu chybu, ale Božiu vôľu, tak vlastne čomu ťa teraz ako Boh povoláva podľa teba?
Tak ja verím, že napriek tomu, že to môže vyzerať tak honosne, alebo tak ako, že taká svätá funkcia byť misionárom alebo robiť niečo pre Boha, áno, ale ja som vlastne, tá otázka, ktorá došla po tomto zamietnutí výzvy bola, že prečo robí misiu? A ja som, jeden môj priateľ sa ma opýtal, kamarát sa ma opýtal, že proste prečo robí misiu? A ja som mu teda povedal, že robím misiu preto, lebo som bol do toho povolaný, lebo som toto, lebo tamto, lebo som to chcel vždycky robiť, lebo to je proste všetko, čo som chcel robiť, lebo vidím, že to je niečo, to, prečo ma Boh stvoril a tak ďalej. A on, keď som mu všetko toto povedal, on sa ma na to opýtal, neznie ti to sebecky? A ja tak, akože koniec koncov znie, lebo ja, mne, ja som pre mňa. No a vlastne vtedy som si tak uvedomil, že to, že ja som bol niekde možno vyslaný proste Bohom a cirkvou na druhú stranu zeme a bol som tam efektívny, tak zároveň tu na Slovensku sú možno potenciálni misionári, ktorí by mohli ísť do ďalších 20 iných miest. A Slovensko by mohlo byť efektívne aj v tejto oblasti, ale neexistuje to. Existujú tu nejaké cesty pre toto, ale neexistuje tu taká pomoc cirkvám, zborom, spoločenstvom, aby vyslali misionárov. A toto je niečo, čo sa vlastne teraz spolu aj s tým druhým misionárom, aj s ďalšími niektorými takým tímom vlastne snažíme nejakým spôsobom pomôcť tomu lokálnemu zboru na Slovensku, vyslať toho jedinca, ktorý chce ísť. My nepotrebujeme nikoho vybrať z nich a povedať, že ty musíš ísť preč, ale ja mám takú skúsenosť, že ako chodím po rôznych spoločenstvách, rôznych denomináciách, zboroch a hovorím o Indiánoch, tak vždy sa nájde niekto, kto za mňa dojde, ja som vždy chcel ísť na misiu, ale neviem ako. Neviem tamto, neviem hento, skúšal som hento. Proste ešte mi aj povedia, že no, boli sme za našimi duchovnými a oni nám nevedia odpovedať. A na obranu tých duchovných, oni majú toľko roboty s tým, čo sa deje tu, s tými svojimi spoločenstvami, že oni nemajú kapacitu, aby teraz im zháňali nejaký kontakt v Burkina Faso alebo proste v Južnej Amerike. Proste nemajú na to kapacitu. A na to verím, že by mohla existovať nejaká taká servisná organizácia, ktorá by pomáhala tým zborom, ktoré chcú vyslať misionárov. Lebo sú tu aj
na
organizácie
Slovensku.
Na Slovensku, zo Slovenska. A sú tu aj organizácie, ktoré zoberú misionára a pomôžu mu odísť. Či už preklad Biblie do rôznych častí zeme, potom proste v rôznych denomináciách sú nejaké cesty, ale málo je takej intenzity alebo venovania sa tomu, že cirkev vysiela. Ja verím, že to je biblické, že keď zbor cirkev vysiela toho svojho misionára. Ja som teda nebol vyslaný iba apoštolskou cirkvou, za mňou stáli ľudia od baptistov, z cirkvi bratskej, z katolíckej cirkvi, z evanjelickej cirkvi, individuálni ľudia, ktorí ma podporovali. Samozrejme to požehnanie som mal z tej apoštolskej cirkvi, lebo som...
A čiže to aj z iných denominácií...
Áno, z iných, aj ateisti ma podporovali, lebo sa im páčilo, čo robí medzi Indiánmi. Takže, takže to je akože... Není to také ako keby, že čierno-biele na jednu stranu, že iba jedna cirkev, ale ja verím v to, že to požehnanie ten misionár mu ako keby musí dostať. Že keď niekto chodí do katolického spoločenstva alebo do evanjelického spoločenstva, tak nech je to spoločenstvo, nech ho vyšle, ale ako ho má vyslať? A teraz na to ako by mohla vzniknúť nejaká agentúra, ktorá by to pomohla tomu duchovnému, všetky tie manažerské veci, všetky tie technické veci, všetky tie, lebo to nie je iba o tom, že kam pôjdem a koľko peňazí potrebujem. Ale to je o celej, proste, ak sa jedná o rodinu, tak je to celé infraštruktúre presťahovania, infraštruktúre návratu, infraštruktúry prichádzania toho, keď sa vracajú kvôli 2 týždňom, že musia obehať lekárov, tí ľudia sem prídu, alebo ja som prišiel na Slovensko a mal som rodičov, ktorých som mohol bývať, u svokrovcov, ktorých som mohol bývať, a akože vďaka Bohu za nich, ale čo by bolo, keby tu neboli? Existuje tu nejaká sieť, existuje tu nejaké miesto, kde by som sa mohol ubytovať, no buď v hoteli, alebo by musel proste v nejakej zborovej budove by som spal na zemi s 5 deťmi. To znamená, že... A to sú také veci, že keď v Amerike chce ísť človek lekárovi k zubarovi, potrebuje zaplatiť $1,000. Keď je človek v Burkina Faso, tak možno zubar ani neexistuje. Takže on potrebuje sa vrátiť na Slovensko, zaplatiť tú letenku, ktorá je častokrát lacnejšia, alebo jediným spôsobom, ako upraviť zuby. A to sú iba zuby a potom ďalšie veci, proste očkovania pre deti a tak ďalej. S tým sa, to je nabalené proste obrovský balík, ktorý tie zbory samostatne nie, že nevedia zvládnuť, vedeli by zvládnuť, ale...
Tak chýba im v tom tá rutina.
Áno, áno, mám...
Alebo tá špecializácia.
Áno, áno, tá špecializácia a hlavne aj ten čas na to, aby sa tomu venovali.
Čiže keď toto pozerá niekto, kto možno si hovorí, alebo možno tiež má pocit, že má povolanie na misiu a ísť do zahraničia, chcel by, tak kde má napísať, o kam sa má obrátiť?
Tak nech sa obráti neviem, teraz... Ja nechcem, aby sa obrátil akože na mňa. No môže sa kľudne mi môže napísať e-mail, ja som aj na Facebooku, aj mám mail, aj všetko. Mm-hmm. Alebo proste na web stránke nájde všetky moje informácie. Ale je dôležité, aby proste mal požehnanie toho svojho spoločenstva, ktorý chce ísť. Mm-hmm. Lebo keď niekto chce byť dobrovoľníkom, tak vieme, že tu sú dobrovoľnícke agentúry, ktoré keď niekto, aj ateisti, keď chcú ísť proste pomáhať na druhé, alebo chcú lekári v núdzi a lekári tak ďalej, lekári bez hraníc, tak proste sú tu spôsoby, ako odísť. Ale ja verím teraz, keď niekto pochádza z nejakého spoločenstva a chce odísť, tak potrebuje toho svojho pastora, toho svojho kňaza, toho svojho duchovného, proste hovoriť mu o tom, proste nájdi mi spôsob a potom nech sa oni obrátia na nás, tí duchovní. A my sa to snažíme riešiť aj na tej cirkevnej úrovni, aby aj tí lídri vedeli. A jeden z takých spôsobov je, že robíme taký kurz Kairos, ktorý je takým mobilizačným kurzom na Slovensku, kedy si vlastne uvedomíme na Slovensku, že máme 30 rokov slobody, 30 rokov toho, že nám nikto... Môžeme sa verejne na uliciach hlásiť ku kresťanstvu alebo k akémkoľvek inému náboženstvu. Uh-huh. Máme 30 rokov slobody a na svete je 6000 etnických skupín, ktoré nemajú túto príležitosť. Možno sa môžu hlásať, možno môžu hovoriť o sebe, že sú kresťania, ale nemajú pri sebe ľudí, ktorí by im mohli povedať. A my Slováci máme potenciál, máme ekonomickú silu, máme proste tú našu slovenskú malomyselnosť na to, aby sme išli s Bohom do posledných končín sveta a stále sa spoľahli na Boha. Takže ja verím, že máme obrovský potenciál ako Slováci. A v 90. rokoch, keď sem chodili všelijakí tí veľkí evangelizátori z celého sveta, tak bolo raz povedané, že zo Slovenska vyjde veľa misionárov. A ja to chcem vidieť.
Amen. Dobre, ďakujem Roman Lacho. Ďakujem. A nech je teda požehnaná tvoja práca.
Ďakujem.
Čau.
Čau.
Dovidenia, milí diváci. Čau.